المشاوي ريسبوندي ملا واحدة
نقلبو نمرو في البطاستا
go ahead في ماي جيس تما دربو هلا دولي قبل هم كوش نجي في الكاس نرسا كم جيت ميكا روتا زاو خانن أسام كنت أروك أزا ملا أنا كوريسبوندنسا ريتشيفيت Invit il Presidente al Comitato all'Affari Baranin del Parlamento Bulgaro, al Conferenza tra i Presidenti del Comitato all'Affari Baranin, tra gli Stati membri del Consiglio dell'Europa, Sofia, fitmin il 27 fra le 16. Flimkin mal-invit, emmo kol l'agenda tal-laqa, per l-sedin se taħba tazat mal-laqa tal-Chairperson tal-Cossack di Heig, mussin kun istan attendi għalija, għallu għan istaqsijaw minni xie attendi minn floki, un għandijem suġġet li din issa strategija probata mill-Whips u mill-Speaker. Invitation l-kienitajt ija invitation na chairman l-agenda suppost
annuali chairperson stali committees tal-Europa
ħassir Sofia bejn 8-10 fraru peress li ħatkun t-konċedi ma tal-kossak ma chairperson ovvijament ma kunx nistan kun sex postijiet l-idea tijaj kienet propju il-li rassawnek għalli ma l-wipsu naħsebu kol ċirkolata kienet
għina, 8-10 frar nista immur jettgħem tijġa li xaħt minna jimur
Tittuħun għataw t-ċekja ma' l-ċekja u nara ma' l-webs?
Jekjem xaħt minna ħatal għu għenċi umur, ovvijament, il-preċedenza li l-omax, ovvijament, il-kumitat il-ċermen u għamminna ħatal għu għenċi. Għal-kam mussam għu l-noqt najt kontra għu għenċi.
Perswas.
Najt bizzej postijiet uħra.
Perswas, perswas. Mela, it-tradatata u kolli ċeven it-tradatata 17 deċembru 2015 mibawta bieċ-ċerpresent tal-konferenza interparlamentari IPC dwar il-politika komuni dwar l-affarijiet barranin l-sigurta CFSP u l-politika komuni dwar il-sigurta divisa CSDP. Il-Federica Mogherini, rappresentant u l-viċ-president tal-Unjoni Ewropea, fejn memuża magħha ntbagħtu wkoll suġġerimenti speċifiċi minn sit-parlamenti nazzjonali Franza, Ġermanja, Italja, Olanda, Slovenja u Ungerija. Fuq il-politika Ewropea dwar affarijiet barranin u difiża. Dawn il-proposti seġu diskussi fil-qalimis tal-IPC f'The Hague bis-7 April. L-invita tal-30 Settembru sabiex il-Parlamenti Nazzjonali jagħmlu suġġerimenti kont ippreżentajtu lil dal-Kumitat fil-laqgħa 14 Ottubru. Hawnhekk wieħed jara li minn 28 stati membri sitt tagħmlu suġġerimenti. Fost l-sfidi li semmew fil-qasam tas-sigurtà li dejjem jevolvi u jinbidel hemm il-Permanent Structured Cooperation u l-European Global Strategy aktar kooperazzjoni u pooling ta' riżorsi bejn il-Forzi Armati Nazzjonali, is-sorveljanza ta' frontieri fuq l-art fuq il-baħar, Rapid Intervention Force, terrorizmu, Crisis Prevention, Immigrazzjoni u r-ruol tal-Parlamenti Nazzjonali f'dan kollu. Beħsieb nattendi l-qalimis tal-IPC u jekk hemm xi żviluppi f'dan ir-rigward nirrapporta dwarhom. Nistaqsihom xi kummenti. Troħra kopja ta' diskors lill-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz għamel il-Konsil Ewropew fu 17 Deċembru 2015 fejn elenka kwistjonijiet ew dan fuq l-aġenda tal-Konsillu għamel kumment ġenerali l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tindirizza ċerti kwistjonijiet permezz tal-politika fit-tul. Huwa semma l-migrazzjoni, counter-terrorism, l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-klima l-politika dwar l-enerġija, il-konflitt fl-Ukraina u referendum fir-Renju Unit. Met il-pozizjoni tal-Gvern u konklużjoni tal-Konsill tal-Ministri għall-Affari l-Baranin l-inżamm fl-14 Deċembru 2015 dwar ir-reviżjoni tal-politika Ewropea dwar il-viċinat Filippin Neighborhood Policy hawnhekk mistieden lill-Ministru Jens Peter research analyst sabiex jekk joġoba tirrapportana dwar il-każ. Grazzi.
Grazzi, Sir. Aġġornament żgħir minnaħa tiegħi. Il-Working Group 1 fil-laqgħa tiegħu tal-Ulju fl-2015 kien irrefera li hemm 3514 dwar il-konsultazzjoni konġunta intitolata Towards a New EMP lill-FEAC sabiex jisir aktar skrutinju minħabba li kien hemm xi nuqqasijiet fit-tweġibiet tal-Gvern. Iżda se tant seħħew bosta żviluppi fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet fit-18 ta' Novembru komunikazzjoni konġunta dwar ir-reviżjoni tal-EMP li hija analiżi dettaljata ta' tweġibiet li nġabru matul il-konsultazzjoni. Wara dan il-Kunsill ħareġ il-konklużjonijiet tiegħu dwar din il-komunikazzjoni, il-messaġġ prinċipali huwa wieħed pożittiv, il-Kunsill jilqa' l-komunikazzjoni u jsemmi bosta aspetti u punti pozittivi. Iset nistennew il-pożizzjoni tal-gvern dwar il-komunikazzjoni u bekk inkunu nistgħu inkomplu l-iskrutinju b'dan il-mod. Għalhekk li hemm 3514 dwar il-konsultazzjoni konġunta tista' tiġi cleared. Jina ippreparajt dokument qasir ukoll forsi nagħtina iktar dettall u anke kuntattjajt il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex il-pożizzjoni jgħaddulna fuq
il-dokument. Ġi preżentati ċirkolat?
Hemm xi interventi li membri jixtiequ jagħmlu f'dan ir-rigward? L-Onorevoli Politoni Fenek.
Anna inti ppreparaj dan ir-rapport tal-dwar il-briefing. Issa inti għamilt numru ta' punti li ħarġu mill-iskrutinju fejn isna qed nagħmlu numru ta' rakkomandazzjoni tal-gvern ta' affarijiet tħallew barra. Aħna minaħa tal-gvern irċevejna xi feedback fuq dawn l-issues jekk humiex se jiġu inklużi fil-pożizzjoni tagħna.
Le, marċi bejniex, le.
Għax naħseb? Sur ċermen, minna, s-sinjini naspiteri, ovvijament, għamlet dar rapporti għalija, naħseb u għawihet tajjeb ħafna. Tajjeb fejn anke ħarġet numru ta' punti li l-Kumitat qed jikkonsidra, ovvijament, nassum qed nagħmlu hemm tagħna. Jekk aħna qed naqblu ma' dan ir-rapport li ġiet ippreparat. Ta' issues li forsi xtaqna naraw il-gvern iktar ikkonsidra fil-pożizzjoni tiegħu. Jamiex sens illi l-Kumitat jaqbad dawn il-punti jifformalizzhom. U jifforjhom in-naħa tal-gvern biex jrina reazzjoni tiegħu jekkux se jikkonsidrhom fil-pożizzjoni tiegħu jekk le jinforma l-kam il-Kumitat għaliex. Inkella naħseb ix-xogħol qed isir ta' skrutinju hawnhekk. U rakkomandazzjonijiet ikun sempliċement biex tkellimna bejnietna. Ġi naħseb għandna jkollna bħala kumitat għall-inqas feedback dwar dawn il-punti jekk hux se jinkludihom u jekk li għaliex.
Naħseb naqbel miegħek.
Daw. Fil-ġdid ma ġew jew ma ġewx fil-ġdid ikkonsidrati. Jo għat mannix ċar il-pozizjoni ta'
il-Kommissjoni pero taqbet un bat it-tweġibiet kolla l-irċivit fil-konsultazzjoni taħħa.
Nħemmat kif il-word di għajta unak il-dokument per eżempju t-tini wieħed. There also seems to be a contradiction in the government's argument against the measures that could create competition between the two regions.
Għanna kett nifoka fuq il-pozizjoni tal-gvern fl-ewwel dokument.
Dokument.
Dokumbat ma jiġux eżattament indirizzati mill-Kommissjoni fil-
Ovvjament għax jitkun waħda waħda xħadet, ovvjament, ma jkunix dak it-track record.
Għandek skrutinju tal-ewwel proposta, imma il-pożizzjoni tal-gvern fuq l-ewwel proposta.
Imma aħna, ġas biex nifhem il-proċedura għal-gvern naħdmu. Wara li ħriġna dawn il-punti, qabel ma l-gvern tal-feedback for, jew tagħna mar direttament lill-Kummissjoni. Iġbi aħna minn dawn il-main points of the scrutiny report, x'għamilna bihom?
L-gvern konna għadinilu li mhux qed naqblu anke
stidinna
lill-gvern xi ħadd jiġi jitkellem hawnhekk, però sfortunatament dik ma saritx. Imbagħad peress li kien hemm naqra dawn l-iżviluppi qiegħdna forsi tagħmel aktar sens mela li nistennew il-pożizzjoni tal-gvern fuq il-komunikazzjoni. Imbagħad nagħmlu skrutinju ta' dik. Jekk dawk jekk dak it-tħassib jiġi indirizzat fil-pożizzjoni l-ġdida, kollox sew imbagħad. Però jekk nibqgħu naraw l-istess problemi, mbagħad
ikun ovvjament l-ewwel pożizzjoni, diritti li pożizzjoni.
Ġewx ikkunsidrati jew le. Iġbi naħseb tajjeb li jkollna dik il-follow-up. Però rridu forsi l-quddiem noqogħdu ftit attenti. E li ovvjament ixxolli kun qed jagħmel il-Parlament anki tramite xogħol tajjeb li qed għamilhom bħala research analyst, tajjeb, ma jintilibx in the process, jiġifieri għax jidher li aħna iżda ma daw il-punti ma kkomunikajnihomx mal-Gvern le għax kunu kumitat għandhom ma nitlaqax. Which is a pity. Inxallah kuna qisna ix-xogħol li qed nagħmlu.
Però la posizione tale a scrutinio a maniera del governo, non mi
sei? Gli era sani
io, non mi
sono right. Okay. L'importante è che Anna Tana respu at the point che allo zero the last submissions is a yek. Da xin kella jizun xoħli jatnamlu jikun.
Pero naqbel ma l-għarru li fenek, l-għamlu follow up taħħa.
Mux narra wassa, xinu l-eżitu?
L-eżitu taħħa. Grazie.
Thank you, proceed.
Mela. Number 3, l-item li jmiss. Informazzjoni mill-Ministeru l-Affarijiet Barranin dwar ir-ratifika ta' protokoll numru 12 to the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Per le protocolli supplementari alla Convenzione dovrà il direttietto al mio del Consiglio d'Europa per le ipoteci di principio dell'uguaglianza poi la direttiva in nezzo per le protocolli in petach all'FLM per gli Stati membri del Consiglio d'Europa per novembre del FEM. Fu proposta dal Ministro al Dialogo Sociale Affari del Consumatore Libertà e Civili il Cabinet approva e affermato ratificata nel protocollo. Scontri il provvedimento di talat con la ratifica da trattati per il protocollo mandugio a ratifica parlamentare ma il Ministero dell'Affari e Baranin hasli che lo igibu all'informazione data nel comitato. Mi sta a secco ci commenti guarda non ci commenti ed era l'immagine che stavano in procedura all'item LMS item numero verba hanno già proposto sottomesse da procedura tal green card.
Forse 10 minuti per
scusami poi l'agenda è qui da item 5 poi l'agenda item 5 poi l'agenda ma per minuto che è da parlare il numero verba ma hanno già proposto sottomesse da procedura tal green card. L-għal waħda hemm iċ-ċepes tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej tal-Kamra ta' Deputati ta' Franza dwar Corporate Social Responsibility u t-tieni waħda hemm iċ-ċepes tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej tal-Parlament tal-Lazja dwar Revision of Audiovisual Media Services Directive. Għalhekk qed issir dan is-sulj impurpajja għadha li sexan għal issa biex qed jinna ftit informazzjoni dwar dawn iż-żewġ proposti.
Thank you, so Chairman. Bħala introduzzjoni ġenerali ġast biex infakkar ukoll li dan il-Kumitat diġa kellu proposta ta' Green Card li hija inizjattiva biex ngħidu hekk ġdida, hija inizjattiva informali fejn il-parlamenti qed iħossu li għandhom jagħtu aktar ir-rowl tagħhom bħala proposta għal leġiżlazzjonijiet jew inkella tibdil leġiżlazzjoni tkun saret ta' l-Unjoni Ewropea. Aktar milli użaw il-Yellow Card jew inkella l-Orange Card li hija iktar sistema li twaqqaf liġi tal-Unjoni Ewropea. Hija sistema li għadhom formali, mhijiex fi trattati. U dal-Parlament tista' pprova inizjattiva li kienet tal-House of Lords fuq is-circular economy. Issa ħa niġu għal proposti li għandna qudiemna. Waħda mill-Senat Franċiż dwar corporate social responsibility. U f'din il-proposta mill-Assemblea Nazzjonali Franċiża mhux mistennat. Qed tingħata referenza għal dak li seħ f'April tal-2013 ġewwa Dakka, il-kapitali tal-Bangladesh fejn kienu mietu il fuq minn 1000 ruħ ħaddiema ta' subcontractors jew subsidiaries ta' tit-tikba multinazzjonali tal-ħwejjeġ. L-għan prinċipali ta' din il-proposta ta' Green Card huwa li jitlu ċertu obbligi taħt il-qafas tal-Corporate Social Responsibility. Dawn ikunu japplikaw għal kull intrapriża li għandha headquarters ġol Ewropa u hija ta' ċertu daqs, ġifieri f'dal-każ qed jeskludu intrapriżi żgħar bħal mumel SMEs u li għandhom sussidjarji f'pajjiżi l-barra mill-Unjoni Ewropea. Irrid ikun hemm obbligi ċari fejn għandu x'jaqsam due diligence għall-kumpaniji ta' relazzjonijiet tagħhom fil-qasam tal-kummerċ il-kumpanija sussidjar jis-supplies tagħhom sabiex jiġi assigurat li ma jkunx hemm riski soċjali, ambjentali u anke umani. F'każ li ma jkunx hemm compliance, ma dawn l-obbligi għandu jkun hemm sanzjonijiet. Dan ġifieri jiena naċċer xettajt il-proposta tal-Parlament Franċiż. Flow parti tad-dokument kif preżentat mit-tieni paragrafu hemm referenza għal dak li stissa sar fil-qasam tal-Corporate Social Responsibility mill-Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. U min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea fil-komunikazzjoni jekk hija taħares lejn xi twetta s'issa huwa ftit li xejn f'dal-qasam tal-Corporate Social Responsibility. U li sar sissa huma aktar rekomendazzjonijiet min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea sabiex jiġu segwiti guidelines maħruġa mill-Nazzjonijiet Uniti. Forum li sar fifrar tal-2015 għall-intrapriżi kien hemm talba sabiex il-Kummissjoni Ewropea jkollha aktar rwol importanti fil-qasam tas-social corporate responsibility, però huwa limitat sabiex u jillimita ruħu biss sabiex il-Kommissjoni Ewropea tipprovdi pjattaform li jkun hemm dialogu prattiċi tajbin kollaborazzjoni. Jiġifieri fi kliem ieħor sissa l-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk baqa' daqsxejn il-barra minn dawk li huma obbligi jew inkella sanzjonijiet kif qed jiġu proposti mill-Parlament Franċiż. Dan ifisser li l-Unjoni Ewropea għadha daqsxejn il-bot milli tistabbilixxi obbligi kif qed jiġi propost f'din il-Green Paper. Min-naħa l-oħra, il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni li ħareġ fehlu is-sentejn mill-istess traġedja talab li trade agreements li jsiru fil-futur ma' pajjiżi terzi s-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol għandhom jingħataw aktar importanza. Sa, kif l-opinjoni tiegħi tajjeb qed nara li din il-proposta tmur daqsxejn oltre minn dak li s'issa seħħ fil-prattika min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Peress li s'issa tkellemna biss fuq rakkomandazzjonijiet sabiex jintużaw ċertu prattiċi internazzjonali aktar milli l-Unjoni Ewropea stess tobbliga kumpaniji li huma li għandhom il-headquarters fl-Unjoni Ewropea biex jagħmlu ċertu due diligence li tkun infurzata fuq is-subsidjaris tagħhom li operaw f'pajjiżi terzi, speċjalment f'pajjiżi li m'għandhomx standards tajbin fil-health and safety biex nieħdu eżempju. U għalkemm naħseb li lan tal-Parlament Franċiż huwa għan nobli u tajjeb importanti, qed nitlob il-Kumitat sabiex ningħata aktar żmien ħalli l-ewwel qed nara daqsxejn għax għadni ma laħħaċ risposta min-naħa tal-gvern anki bħala x'jaħseb fuq id-dokument innifsu. U wkoll ikollna ċans naraw parlamenti oħrajn x'jaħsbu wkoll, għax issa għadu ħadd mill-informazzjoni li għandi għadu ħadd meta risposta għal din. Allura forsi jekk jista' jkun nerġgħu ntellgħu darba li jmiss biex ikun iktar opinjoni raġunat minn naħħa tagħna kun nistgħu nieħdu deċiżjoni iktar aħjar.
Mxi.
Le. Jista' jkun li jsemmuha.
Ma mhux li.
Però mhux qiegħda fl-aġenda bħala le din tal-Corporate Social Responsibility.
Mxi kummenti jesa nirrigal.
Le, jiena m'għandix oġġezzjoni li aħna ma nieħdux deċiżjoni f'oppożizzjoni llum. Ovvjament il-kunċett tal-Corporate Social Responsibility huwa wieled mhux mill-Kummissjoni, ma huwa wieled xi ħaġa li żviluppa s-settur privat bħala mod kif hu jagħti kontribut. Jien għandi id-dubju tiegħi kemm il-proposta ta' kif jagħmlu għall-Parlament Franċiż għandna mmorru għar-regolamentazzjoni tagħha minn xi ħaġa li kienet volontarja għall-istanz nagħmlu obbligu fuq kulħadd għaliex ir-realtà issa kifini il-kumpaniji diġà jħallsu għal corporate social responsibility dak is-sens billi jħallsu t-taxxi tagħhom dan għal suppost huwa xi ħaġa li kull entità ikollha il-proġett tagħha. Li kun iktar viċin dak li tħoss li għall-missjoni tagħha u tagħmlu li aħna issa nibdew indaħluh obbligu fuq kulħadd irdu nibdew ngħidu allura nibdew inkejlu jekk dak taħx daqs lieħor, jiġifieri naħseb jien naħseb l-inizjattiva jekk se neħduha fuq dak il-livell jien għandi ċertu concerns. Però naqbel li qabel ma nfors il-Parlament tagħna jippronunzja ruħu, non qed narawx qed jingħad parlamenti oħrajn. U anki naraw xin il-pozizjoni tal-gvern f'dan is-sens. Ma donqodu attenti li mbagħad meta jibdew jitlu dat tip ta' standards da qed inżidu spejjeż ogħla fuq entitajiet illi hemm kumpaniji li jfilħu għalihom u bank ikun jista' jiflaħ biex jagħmel ċertu proġetti għax jagħmel profit ta' 50 miljon jiflaħ. Imma kumpanija oħrajn alright qed jgħidu li hemm xi exemptions għal SMEs imma skont it-thresholds fejġu mpoġġija u mbagħad ta' franċiżi li huma daħlu l-kunċett ta' holding companies. Għalajt nibda n-nota għaliex daħlu specifikament il-kelma holding companies tajjeb ġibri tibda jiddaw tibbaw jolqtu xaħġa ġohra bija tajjeb kifaw bijamlu l-franċizi li flok sempliment hija corporate social responsibility another way to try and get at structures li għalijom suppost għedin Franza u għedin f-postijiet oħra għax għandhom il-holding company ximkien ieħor tajjeb noqogħdu ftit attenti anki fejn tmur.
Naqbel perfettament u aħna ħansegu s-suġġeriment tiegħek. Mela. Allora.
Proposta għaga viżjoni tal-Audio Media Service Directive. Bħala żmien ta' meta dil-proposta ta' titressa huwa żmien tajjeb anke peress li l-istess direttiva se tiġi rivetuta suppost din is-sena peress li hija niżla fil-Commission Work Program tal-2016. L-ewwel punt tal-proposta jitkellem fuq il-bidla tal-geographic scope. Issa hawnhekk jista' jkun hawn issue f'dak l'għandha x'taqsam il-ġurisdizzjoni. Dan għaliex l-istess proposta tissuġġerixxi l-Kummissjoni tadotta dik li qed isejħula effects approach aktar milli establishment approach. Fil-qosor, differenza bejni tom edha unek. Artiklu 2 ta' direttiva esistenti tgħid li jurisdizzjoni tiddependi skont fejn is-service provider għandu l-head office, fejn id-deċiżjoni editorjali jittieħdu u fejn parti sostrazzjoni tal-ħoddim jopperaw. F'każ li dan il-kriterji ma jipplikawx il-jurisdizzjoni tiġi applikata skont fejn tkun is-satellite uplink jew inkella is-satellite capacity tkun qed tiġi użata. Issa l-limitazzjoni ġuridika ta' fejn tapplika direttiva u biss sindendi fil-parametri ġeografiċi tal-Unjoni Ewropea. L-għan ta' din il-proposta huwa li jkun hemm libertà ta' ċirkolazzjoni ta' programmi audiovisivi fl-Unjoni Ewropea. Però f'każijiet fejn ikun hemm service provider li jkun b'mod serju u gravi jikser il-provvedimenti dwar il-protezzjoni tal-minuri jew inkella jinċita mibeda bbażata dwar razza, sess, reliġjon u nazzjonalità, receiving member, ġifri dak li jkun qed jirċievi l-istazzjon biex ngħidu hekk, jista' japplika d-deroga mill-freedom of reception and retransmission. Ġifieri fi kliem ieħor id-direttiva li għandna bħalissa tapplika bħalissa għandha artiklu li tajt tispjega x'inhi hija l-ġurisdizzjoni fejn jitlu l-Unjoni Ewropea u fejn irid ikun hemm reception jew inkella retransmission tal-audiovisual, ġifieri televiżjoni, online TV, eċetera, eċetera. L-issue għaw hija li fil-proposta qed jgħidu il-ġurisdizzjoni għandha tinbidel minn dak li huwa establishment approach, ġifieri kif inhi imniżla f'artiklu 2 tad-direttiva eżistenti għal effects approach. Ġifieri mbqgħux ngħidu isma' il-ġurisdizzjoni għandha tiġi bbażata fejn hemm l-editorjali fejn qiegħed l-istazzjon bażikament, imma n-nies qed jintlaqtu li qed jintlaqtu llum nafu li fil-qasam tal-medja il-televizjoni u mezzi oħrajn dawk li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea għandhom aċċess n-nies tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom aċċess diretta għalihom. Li qed tiġi proposti din il-kikant u green card huwa li l-Unjoni Ewropea ma tibqax tħares lejn il-ġurisdizzjoni u l-aspett fiżiku ta' fejn ikun hemm qiegħed il-head office jew inkella is-server imma mill-udjenza li qed tiġi affettwata. Waqt li minħabba avanzi fit-teknoloġija l-fruxewisa tal-internet, smartphones, ecc. Huwa minnu li kwistjoni tal-ġurisdizzjoni saret kwistjoni komplessa, wieħed għandu joqgħod attent kif u meta d-deroga tista' tiġi applikata, peress li dritt tal-libertà tal-espressjoni jista' jiġi mxekkel, ġifieri hawnhekk jista' jkun hawn issue. Li għal kull ħaġa tajjeb pajjiż jibda jgħid isma' jien ħanwaqqaf dik it-transmission għax Ksur, f'dan il-kas kien iktar dak li ngħidu l-ħed speech, speech fil-kas ta' kurrazza, reliġjon, it-terminoloġija li msemmija f'artiklu 2. Ġifi hemmhekk qed nara daqsxejn li jista' jkun hemm daqsxejn ta' problema f'dak ir-rigward. Rigward it-tieni punt, hawnhekk qed jingħad li l-proċedura li trid tixi applikata f'każijiet fejn ikun hemm inċitament għal mibeda bbażata fuq razza l-istess sess, reliġjon u nazzjonalità, hija komplikata u eċċessiva u mhux effettiva f'każijiet fejn ksur serju u tkun rikjesta risposta immedjata. F'dan il-każ huwa importanti li jiġu faċilitata l-applikazzjoni ta' proċeduri dejjem però importanti li r-rekwiżiti tal-liġi jiġu rispettati. F'dan il-każ qed ngħidu jekk pajjiż iħossu biex nuża kelma qurtat, għax hemm xi programm ta' televiżjoni jew inkella on-demand TV li qed jikser xi waħda minn dawn jkun jista' japplika din id-deroga. Sabiex tapplika din id-deroga hemm ċertu proċeduri li l-Kommissjoni daħlet fid-direttiva. U dawn proċeduri l-Parlament tal-Laġvjet jgħid isma' huma twal wisq. Tajjeb, ġifieri xi kultant tant kemm idumu biex iddeċiduhom li imbagħad ma jibqax effettiv li inti twaqqaf dak il-programm eċetera. U jien qed hawnhekk qed ngħid isma' all right tajjeb li jiġu faċilitati però wieħed irid joqgħod attent li jekk hemm ċertu proċeduri wkoll wieħed jimxi magħhom. Rigward it-tielet punt tal-Green Card qed jiġi propost. Jridu li fejn jitlu l-linear services, l-linear services ġifieri qed ngħidu bħad l-muwa television tradizjonali, jitlu kol restrizzjonijiet fuq retransmission anke fejn jitħol riskju grafi ta' aspetti oħra ta' public policy u public security inkluż is-sigurtà nazzjonali. Din restrizzjoni tiġi teżisti fuq service on demand. F'dan il-każ, ġifieri f'dawn it-tlet punti, speċjalment b'mod partikolari anke fuq l-ewwel punt, naħseb li rridu nqogħda xejn kawdi. U anki mill-feedback li ħadd ta' parlamenti li sissa rispondew lill-Parlament Latvjan mill-aħħar update li kelli kienu tnejn biss u għalhom x'ħaj supporti jew ġifieri.
L-Onorevoli President Middemek.
Suġġett tal-qalbi li anki nforu stieħ mill-għat akademiku. Il-proposta tal-Latvija hija perikoluża u taqleb il-kunċetti Ewropew rasom l-isfel. Għaliex il-ħol concept ta' place of establishment huwa marbut mad-dritt ħafna iktar fundamentali ta' freedom of movement. Mela inti fejn tistabbilixxi servizz? Ejja ninsew għall-mument audiovisual media services. Servizz finanzjari, per eżempju. Ikun stabbilit Malta u jiġi passported għal pajjiżi oħra Ewropew. Jekk jibdew il-pajjiżi l-oħra Ewropew jgħidu le, taħna raġun iċċekjaw, jekk dak hux tajjeb jew le. Għaliex imbagħad li jiġri fis-sistema Ewropea huwa tagħmel minimum standards li l-country of establishment irid jassigura. U fl-audiovisual hekk għamlu sabu l-minimum standards mela ma tistax tagħmel racial incitement, ma tistax tagħmel hate speech, ma tistax tagħmel attakki kontra l-integrità u l-iżvilupp pożittiv tal-minuri, per eżempju, ma tistax tagħmel esploitazzjoni, u daw qegħdin kollha hemmhekk. Binding on any country of establishment, ġifieri huwa l-argument aħna nibdew minn x'għandru jiena mal-Malta l-Italja. L-Italjani ma jistgħux jgħidulna niġġamjawkom għax intkom mhux qed timxu. U l-maqlub aħna b'dan ixifu r-raj. Jiġifieri di qed jaqil wara sal-isfel u mbagħad hemm provvedimenti fejn inti tajt le, ma daw pereżempju mhux qed josservawhom tal-minimum standards u hi proċedura ftit twila, imma it is intended biex wan il-pajjiż li qed jagħmel complaint jipprova jasal fiftej mal-pajis li kontrati għot jgħam il-complaint. U jekk ma jasluġ, mbagħad il-commission t-investiga, mux jgħu l-liġi fideħ, sakke ma jkunx xi każ estrem ħafna, ġifieri kieku jiena noqgħod biex nuża frażi bil-Maltija seba' bili bot minn il-proposta, naraw xi żviluppi oħra se jkun hemm, hawnhekk għaw fil-footnotes referenzi għax iva l-Audiovisual Media Services Directive li kienet segwiet ormai Television Without Frontiers. Dik need to revise it is constant minħabba teknoloġija. Ma nara, ma li min establishment based, more effects based, it's changing the whole concept of what European Union is all about.
أو شيء أكثر ماركي؟ هنا نحسب اللي نقبل ما ذكرت يا زلمة بفرنسا مدمك ونحسب اللي أنا نراو شو سبلو بس هيكونهم يستطيع كاسان كده الجوان يعطي البوزيشن اللي هو هو الفيها دي. Però non è meno lì eventualmente, non c'è per dire che ha una posizione, fa un elemento conosciuto, da supporto, delle tipi di proposte, le fa carmè la carta le stringi, non c'è proprio niente anche, anche il diritto persi dall'espressione, non c'è per niente, ma ad ogni modo, non era guardaci. Nadu l'item l'ohra, la harwahda avdin l'agenda, proposta legislativa nel Parlamento europeo, duaramendi all'atto dell'elezione del membro del Parlamento europeo. Per il 14 dicembre, al 2015, urgevena delle proposte del Parlamento europeo, le harget meno risoluzioni, creati dallo stesso Parlamento per il 14 novembre 2015. Per l'eduara, adu etigimhei rapport al Working Group 1. Bis, bieġa indikazzjoni li fitla t-taċta jannar, il House of Commons, għamlet draft reasoned opinion dwara, għax jidirlu li fċertu aspetti tikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà li tagħha qed tasmilkom ukoll kopja. Wħud mill-aspetti tagħha jikkonċernaw li l-lista ta' kandidati tassigura uguaglianza bejn is-sessi li tinkoraġġixxi l-introduzzjoni tal-electronic voting, kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea anke dawk li jgħixu jew iqogħdu pajjiżi tert għandu jkollu dritt li jvota fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew dwar data fissa għal kulħadd tal-elezzjoni. Il-Parlament Olandiż beħsieb joħroġ jitlob appoġġ tagħna l-ittra li beħsiebu jibgħat il-Parlament Ewropew fejn qed jitlob raġunijiet għaliex din ma tiġix iċċirkolata mal-Parlament Nazzjonali kif stipulat u allura l-Parlamenti ma setgħux jagħmlu skrutinju tagħha anke mill-att ta' sussidjarjetà, ħaġa li diversi parlamenti diġà qegħdin jagħmlu. Nitlob il-Kumitat jaqbilx jekk niġu mitluba aħna nagħtu appoġġ lill-Parlament Olandiż skont id-draft li jibgħatulna. Għaw xi remarki?
Iva,
mela, jess, mela,
biex nispjega ftit, bażikament, din kienet proposta pjuttost kontroversjali li ħarġet minn Parlament Ewropew. Bażikament, Treaty on the Functioning of the European Union tagħtu modda li jistgħu jivvalutjaw s-sussidjarjetà u b'hekk jagħmlu emenda liġi elettorali għall-Parlament Ewropew u fiha kif rajt inti fil-fatt qegħdin jagħmlu ċertu proposti. Xut minnum forse ma tanċuma daqshekk relevanti, pal per eżempju għandhom waħda fuq il-logos li kull tip ta' marketing fil-kampanja elettorali rid ikollok il-logo tal-partit bil-fors. Però mbagħad għandek affarijiet oħra li huma aktar relevanti pal per eżempju li jkun hemm threshold obbligatorju li kollok il-kampanja tdum 12 weeks, 3 xhur, jiġifieri għandhom affarijiet oħra kif rajt intu wkoll tal-gender equality, jiġifieri skont kif ridu jinġu interpretati. Il-Parlament Ingliż donnu ħajamer, reasoned opinion, jiġifieri kontrija l-proposta, u il-Parlament Olandiż fassal din l-ittra. Issa bażikament f'din l-ittra mhux qegħdin jgħidu li issa l-ittra mhux qed tgħid li il-proposta tmur tikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà, però qegħdin jitolbu spjegazzjoni dwar kif il-Parlamenti Nazzjonali ġew informati biha.
Dan adottava approach kif introducevo, kif trasmettevo, cioè il tassone.
Appunto.
Ma la scena la sapevi anche mi dà il proposti, bħal li votaw kulħadd l-electronic voting, jista' jkolli opinjoni personali tiegħi, jien qabel ma nabiex. Però dawn huma ambitu tal-istat per se li deċidi mhux ħajkun hemm xi ħaġa li tkun komuni
għal.
Kif ma jienu kif għandhom ikunu l-affarijiet sa'
aħna l-metodu sallum il-metodu kif nivvotaw.
Jista' jbajpassjaw il-Parlament.
Però prima faċe jidelli legali l-proposta tagħhom, però l-ewwel ħaġa nfakkar illi xorta tittardi, l-ewwel ħaġa mill-Kunsill.
Ja ironika li l-Parlament Ewropew ma jibgħax il-Parlamenti Nazzjonali għall-iskrutinju meta tkunu fuq l-istess livell ta'
requires unanimity. Bħala issue requires unanimity.
Eżatt.
Jira, il-preferenza ta' naħna għanna sistema f'dan il-pajis, ma ta' netkellmu fuq emendi għall-liġi elettorali u sistema tal-vot ta' kif nivvotaw tramite diskussjoni bejn il-partiti involuti, ovvjament fil-Kummissjoni Elettorali, ġil-fatt li għanna laqasena tajna ċans li ssir dik id-diskussjoni, ir-realtà naħseb hija noqqas.
Naħseb hija wkoll anke il-Parlament Ewropew l-elezzjoni tiegħu hija gwidata mill-Kostituzzjoni ta' Malta wkoll il-proċedura.
Sapejna fien stess kont ir-regoli tal-Kostituzzjoni
ta' Malta.
Mhux hekk Francis nażel għandek inti tifhem aktar minni.
Minix xert li tal-Parlament Ewropew hija ħafna minnha marbuta żgur ma' liġi elettorali. Ma l-Kostituzzjoni ma naħsibx ma kolli nirriċerka ftit iktar. Ma naħsibx.
Jiena qed nifhem li aħna qed niġu mitluba u li nappoġġjaw l-Olanda fit-talba tagħhom li l-Parlament jiġu konsultati.
Ekku, jiġifieri apparti
apparti. Estek milli ngħid,
mhux hekk. Dumiha perfettament, anzi, naħseb illi stands to logic
li normali ta' ki jitrasmettu għak jiskex xejn l-Kunsil il-rebatu li xaħ qabel mill-Parlament u għet jgħidu turna ċans għankan għan sottomettu għak sussidjarja.
Fil-fattu għet jgħidu kol jgħidin. Fil-fattu għet jgħidu l-Olandiz li jgħidin muskutinu taħħa u kol. Sa' kemmet jgħidu l-elettraġi. Għad nagħdu għall-konsiderazzjoni ta' proposti leġislattivi mill ta' sussidjarjetà u skrutinju skont kif indikat fuq l-aġenda. Suppost dottor Meci hai accuda.
Io sapevo fin minish. E ti è
scusi?
Tutto potenza.
Giusto.
Ci marai tu il documento.
Andare. E ti che fai quello mura, fatto mura. Non devo. Mi hai